Bene Loma, shapita ya jikumi na itano. Batu ya bakomo mulu itabijo, tukwa shebo oba keba nyingile mulu itabijo. Mwanda ketufuwa ninuwe po kuisanga jaka batu ya bene. Ikuitufuwa ninuwe batu ya bonso kumuntu kumuntu, kusa kila bakwa bobi yampe amba batame mulu itabijo. Mwanda kijisitu, kalongele po kabi ya kuisanga jaka aye mwine. Walangi ile bakwawo kamu nenene biso ne kwamba
mutonko wabo babaji bakutukabe kubangala mukila kewami
nako byonso byalembelwe kalamu mukanda waleza byalembelwe kwitufunji jamba bakutukija mucima nebukankamane bwitufa biso ne kwatu ikale ne lukulufilo ayeleza witufa kutukija mucima nebukankamane Emufe kuikala ne muchima umo banu ewonso. Musakila kijishitu Yesu. Amba banu ewonso mutumbije eleza shanjamfu mwetu Yesu kijishitu ne muchima wenu umo ne jiwi jenu jimo. Mwitambulei banu ebene na bene ne sanga jimonka mwemu tambujile kijishitu. Amba mutumbije eleza ntumbo. Ne musafu ilamba kijishitu wa ile bumu ingiji waba yuda. Kulombo la bubine bine bualeza. Pakufikishishia milao ya ala ileleza, ujiba kulutuba babo. Waiji ile kajia mbaba mizo ingi, batumbije eleza, famuanda walusalu anji, kovaji, enka mwokiso nekelu ya mba.
Ekio nka kutumbijishia mbuka tabuaba mizo ingi, kaji nka kuimbila, kutendela.
Kaji kiso nekelu ya mba.
Banweba mizo ingi, Sangala ipamo ne muzo watongeleleza.
Kadimba.
Banu ekeba yuda po bonso, tumbije ivije mukulu, bantu bonso bamutumbije.
Isaya nanji unenamba.
Kumusuku wa Yese, ukamweka muntumo, ukataluka kulela bamizo ingi. Bamizo ingi nabo, bakamukulupilanga.
Leza ufana lukulupilo. Emu yuje nsanga jiyonso nendo emibwani nine bakumu itabija. Amba lukulu filolu enu lubaye bikatampe kubukomo buamu ya ujila. Banu ebana betu. Amimuine njukile tumba muibalumbu luke. Muyukile mwakulongela. Kajimuko okejane kujingila banu ebene na bene. Mumukanda uno naso nekakwampiku wa moyo amba nemuvulule. Nansha muyukile byokala. Nasonekana mino, mwendele buntu bwampeleleza, ambangikale mwingiji wa kijishitu Yesu kukeba yudafo. Nyingila bwa kitobo pakusafula mianda mi yampe yaleza amba, bamizo ingi nabo bekale bwa kitafua, kitabijiwe na leza, kifandulwe na muya ujila. Nankyo mujikijishitu Yesu kokeja kusefelela mwanda nyingiji langaleza. Amikikesa ambepo obikuwa wafoso bionka, bialongele kijishitu mujiami kukokaba amizo ingi amba betabije eleza. Aye, wa ingi ile nami, mubu safuji, nemubilongwa, nemubi yukeno, biakwanwa, nemubi ngelengele, kubukomo wamu ya ujila. Ina minobi, mwona safu ijile tu mianda miyampe ya kijishitu, kutaluka kaku Yerusalema, kutulane kuntanda ya ilijia. Najika nkamene kusafula mianda miya mpe kako okwa kokeba umfwene na nshaji mo mwanda wakijishitu. Kiasa kilefo kusafula kajinami kokwa kwa safu ile kalaba kwabo. Monka munenene biso ne kwamba.
Boba keba safu ichiluefo mwanda wanji baka mumona. Kajine boba keba umfwenefo mwanda wanji baka jingulu lao.
Eo mwanda. Uno ona kanke jilue misunsa mifule kuia kwa kokomuji. Inofa no kuino mitamba, keku kijifo, kajifashele fa kusafula, Pano kemia katu mifule, yonsa kanga nka kuia kuimu fempula. Saka kuia kuimu mona, fuongia kwenda kuntanda, ya eshipanye. Kulufile kuimu mona, fakupita, kajisakamba, mukanshi njikile fakufuwa kushikatanenu kakiaba. Inofano ngenda biji ku Yerusalema kukatwala byabu kwashi kubafandulwemo mwanda bene Macedoine ne bene Akai abatula ne muchima wabo onso bya buntu bya kukwasha balanda mambubukata mwa bavandulwemo bajimu Yerusalema. Iyabo bene basakile kulonga kyo kaji emoki bafwaninwe kuiba kuashishia mwanda bayuda bene kijishitu abatu alamyanda miyampe kuba mizo ingi nanke woba ba mizo ingi abayitabija nabo bafwaninwe kuiba pa bya kubyoba jinabyo shina afu mwingilo uno wa ukato ala lufeto lonso lobe babungile nakyo kenta luka kwenda kuwe shipanye na fichilane kwa kokomuji kwonka fika kwa konju kilemba keya kuimwe seleja majese mavule ya kijishitu abana betu iki no kyone mulombe mujifu mwetu Yesu kijishitu ne mukisanso kya muya ujila namba mulwe nami pamo mumilombelo ya kunombela kujileza nombele yamba nyongololwe kuba Yuda bampiku akuitabisha bamu Yudea kachimba bya buntu bino byonka twala ku Yerusalema bikatambulwe biyampe na bapandulwemo na byashileza uswele kafika kwa koko mujine sanga jimikata kachi kakokolo kwa mubukata mwenu leza ufanandoe ekale nenu bano ebonso amena.